Radio Kapi.
Matondo mina bisika nyosa beme baka ntangu sa mna kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo mpena mkufne yao beta tubila ntete kuziboka lusambusu ya ya kogne nanga ya vwana pe ya bantadi nandi kaka awana mbanza kincha santangu ya kilempe ya ntuka malunga pesa maka na bambuta yalu yalu mpena bizunga beta tubila ntete mangwele ya ya bilumbu tanu ya pesa maka na bana kena kuzingaka na kasogi yantal na bisika nyoso ya beke na kulanda yao beka tulave makutu samla kuzabanda na yao. Mbote diaka na bisika nyoso teleka beme baka masamla kulanda bantangu yae konsumu siyera Afrika mezo de la beno kulanda mbote mutina biza pisaka yao na nkufa bantangu yae lusambusu wa kogne nanganto disi ya kimvoka na zina ya AFC ya vwana pe bantadi nandi ya zibuka kabubu ya iawa na bwala kimfumu Kinshasa na nzwa masonga makesa Kinshasa Gombe mingi na buloko ya ndolo na nyoso bakile batu makumizole na tanu ya mefu na matanu kele awa na mbanza Kinshasa pe makumizole bakile awave bake na kufunda bau na kukotisa mvita kena kuluta na ndama esete ya ntoto na betu Kongo Kinshasa pe na kusala kimvuka mosi sabu na kubwisa luyalu sabu na kilumbu ya yantete bazuzi ba munisaka batu tanu mpetanga kabantiko na meta de la mingi batu ya keleve Luc Safari ni kesa mafu Jean Bastien Nanga ya keleleke yandi mosi kokne Nanga Eric Nkuba bwele daka kamja shamachobo kele tanu yai ya kele awanambanza kincha sabau nyoso ba kele bana ya Kivu Zulu bayankaka kena kusingaka awanambanza kincha sa pe mosi katkwa kanambanza Nairobi bemeza bake bwala kimfuma nchi ya Kenya nyoso ya yalutaka na meso mbuta luyalu ya kena kutalaka mama songa ntwadisi ya nzwa mbula matadi ya kena kulandilaka bantu wa batu mpeba mbuta minga bazuja makesa ya kile kabaya ya kila wave betulenda kutanga kokne nanga bek 36 mwa makenga ya M23 bapanji sangwa ntama bonso magloar paluku ya vwana pe de Lyon kimbulungu na nima kulanda nyoso yai ya kile banzunzi ya batu yai balo maka mwantangu sabu na bau kuyilama mpeke mbasi ya lusambusu yai talanrakana. Na dibakua kieleka kuzibuka lusambusu yai ya kogne nanga kalaka musi ya tegitora Lubero na Kivwa Zulu melomba kakanambula matadi na kulandaka na jambu yai na mutina mefona. Sabu na ntumo yai ya nkangwa ntama mbuta eze kanendu kima nteta zolaka kuvonda mvita yai ya M23 mekotisaka kuna na Kivwa Zulu jaka lusambusu yai, ya kieleka kena kuluta ntama, tibisika batu ameba kaka mpasi, barunde kena kuzingaka. Kaka na bantangu yai, ya fwana kusimati nzwa bisa ulianzwa kimonikisi, ya nti amegika awanambanza Kinshasa, kena kuzola kupesa bitumba ngolo, na kimvuka musa batu tatu kena kati, ya kimvuka ya eta islamiko, ya kena kunataka mavonga na ntotra beta Afrika luyalu ya nti yai, ya amegika metanga zina ya Abubakar, Swalei, Zad Ganyan, bwela diaka Amida Nabagala, ya kena kupesaka mbongo na kimvuka yai, ya eta islamiko, ya mekotaka na banti minga ntoto na beto Afrika, mingi awa nanti na beto Kongo Kinshasa, na njila kileka ya bimpumbuli ya ba ADF. Kuna na Kivwa Zulu, ya fwana kuzabisa tintangu ya kele mingi mpe yai, ya bimvuka nkangwa tigitwa ni rangongo, ya memonisa kubokota na bau, na mutuna batu timinduki kena kulanda na kundata mavonga, kubokota kieleka ya kindati ndinga, ya bimvuka ya yankangu, memonisa na nima kukangama, ya baleke zola bakangaka na murambi, timunduki mosi angolo, beno landa yai, ya mbuta tiri gazi zero, tindulaka na kinzo nzolo, ya Bernadette Nyangi.
Suite a une
Bantu timu fuku mosi ya minduki mpibi salulu ya nkaka ya makesa kangamaka mazono kizole na mbanja murambi kevanda na mfinakani ya ndilu ya isi ya Rwanda na telitwale ya Nyirangongo na lusadisi wa nkangu mefunda kabau na lueka ya makesa luyalu bitu kebanza ti bantu adisi ya bwana na betu Kongo fwete kulandakana kisalu ya kusosa kuzaba na masonga nyoso samu na anki baleki ya ivandaka timu fuku wa minduki mpi ndiambo vanda sosa. Betuke yangalala, nankadulu ya yankangu kufunda bantu nyoso ya imbi.
Beto tubila kele kantuka yai, na kiluma mazona malongi yai, ya pesa maka na bambuta luyol na pale ya nation, beno sadila malongi nyoso, ya beme katona kulanda, sabna lununga bisolu na beno, na bisika nyoso abame tulaka beno, talazola ya mfumanti mbuta Felix Tshisekedi, ya kele kana nyoso, ya kele bambambu 13, ya bameloma na bambuta yai ya luyol na kulanda, mpe mikanda na bau, ya kisalu ya umpepe samaka. Samna ya ubeno landa na kinzonzolo, ya pele kipela mondo, mwa kitina ndinga yae, ya mama mfumo lualu jidite suminwa, tubaka.
Nous sommes à un tournant de notre histoire. Le monde regarde vers la...
Beto mekuma nasika insi ya mvimba keta di la beto, inza ya mvimba keta di la ntoto na beto ya Afrika mpe Kongo Kinshasa na Kivuvu nyonso. Beto kere tidi lwaku ya kumonisa na inza ya mvimba inki mutindu insi na beto Kongo Kinshasa kele insi ya kepesa bamvutu na mbabu nyonso. Mono ke lomba na beno na kumonisa kisongidila ya nkunga ya nkembo ya insi na beto debu Kongole. Mono ke lomba na beno na kunata malongi nyonso ya beto mebaka na lukutakanu ya impe kutula yao na bisalu na biye kwa na beno ya konso kilumbu. Maboko ya beto metula na mikanda bubu yai kele ya kusosa kubongisa luzingu ya nkangu nyonso ya Kongo Kinshasa kukatula ata mwosive. Beno natila mono bamvutu wa kufanakana kele kimfumu ya nkangu pesaka na beto.
Dans la réalisation de nos objectifs communs.
Beto bikala kaka la bantango luyalu samna kuzabisa ti mbuto luyalu kena kutalaka mamu nkiti meloma na bantumu anti ya migika na kuloma na luyalu na bau na kuvutula jaka dinaka ya agoa ya kena kupesa kantua na banti ya ntoto na beto Afrika ya kena anti ya ntoto Sara ya kileka na kuteka bima na bau kuna anti ya migika nkatu kufuta bitadi. Beto kwenye ntangu yai na kizunga ya ituri wapi manguwele ya kintuntu ya pesa maka na kiteso ya bana mafunda makumi tanu. Bana katuka bambula tanu kikumi na tanu kubutuka bambona naka na ntwala ya minganga na bilumbu tanu yina ya manguwele pesa maka na ntoto mavimpi ya mangala ya kina tigitwara juku. Kaka na bantanga mavimpi ya fwana kuzabisa tiamelunga bubiai kiteso bangona zole ya kimbefa pulupulu ya ngolo kena kukwamina na kizuwa kasoki yantal, kima kena kupesa mpasi, kena kukonda kuzitisama, ya bantiku ya bunkete kifonusu, bima mingi ya unde kena kuteka maka na ntoto na nyoso, na napulugish mambu, incha kusiba na ntangu yae, yankuna beto estek ndala fina.
Na balabala inga na kitesu ya zando ya bakwa dianga, bakento mingi kete kisaka, baketa ndaga bandunda, ba aubergine pe matungulu na ntoto, bwela pe batumatu, yina bao kete kisaka na bantaku ya fioti ya rafia. Kansi, mami mwika, ntekisi ya bandunda, kele atana mpasi pe na kutalaka mutindo bandunda ya ike na kutsimba na ntoto. Yandi kuzaka zabisa eti, bao keta ndaga na ntoto pamba fe na kusumba, mutufona kwenda yobisa bandunda na injo, mpe, ti ya kekuiza kufa mikolobo. Na kulandilaka Jose Kapinga, yina bandunda na yendi kele ya kutandika na tapi na ntoto, kuzaka tuba eti, yandi ke tulaka sashe, mpe yandi ke tulaka ntaku, na kufingilaka kufutuka etungi ya mvula. Kansi, bakili ya yina meza baba mambu, kena kunyonga na kutalaka mutindo bakena kutanda babima na ntoto. Na kulandilaka dokotolo Didie Kazadi, ntuadise bisalu ya bunkete, balukanu kuzaka baka masamu na kukandika diambu yai. Yandi kuzaka bangula eti, ba brigadia ya bunkete, kile ya kumuangana na baeri ya mavimpi. Beno zaba eti na kizunga ya Kasai Oriental, kimbevo ya kolera kena kutambakana, katuka kitezo bangonda zole, mpe bamesonika baka makumi tatu.
Na kifu anti samu kumanita bantangu yai, ntangwa kele mingi yai, yanduwa bisala rejidezo kuna kena kubongisa mbote mbote, bisol na yao, na buwala kimfumu mbanza buka. Vuki fonusu wa nene, ya kila nzo na yao, ya kena kupombaka masa na nguba, mingi na kakchende ndege, ya kena kumina ibanda sabu na yao, ya fono kuzabisa tibisa dhulu mingi yampa, ya mekumaka kuna, ntangwa jaka sami, na ngena na plugish mambu.
Bisadulu nyonso kele ya kubungama, mutindu kuzaka ndima dilektere na kizunga ya rejidezo sidikivu. Pompi ya impa kele pe, na kati ya bisadulu yina rejidezo mekuiza baka. Inyas ilunga meza bisa eti, bisadulu ya impa, kekuza tomisa pe kekuza soba mambu metadila kukabula maza, yina bake bimisi na kakatuka koko ya Ruzizi. Na kulandilaka yandi, dibanza kele ya kumatisa kapasite ya inabametle kibi nkama tatu na makumi sambanu na sambanu. Ya undeke kuza tinda maza, tina bifulu maza ke kumaka ve, lokola na nguba pe muumba. Bisadulu ya ike kuza tomisa pe, nkabudulu ya maza na babalabala Fizi, residence ya gouverneur, Mimoza na maza ya station ya Murundu. Rezile jome kuza sumba na mbongu na endi mosi na antalu ya mafunda nkama tatu na makumi zole ya dolar samu na bisalu yai.
Na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantango na ndinga kikungu betume futula bema tondo mingbe fonsi matilu sadusu na njira mashini ya vwana ka Willem Lungamba mimikindu bili londri betu pebeto konsumu siyera Afrika meka tona kumanisa yao na lusadusu mpena jisungolo ya pele kipela mundu.